Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Najtraženiji haški optuženik prebačen u sudnicu tribunala.
Ratko Mladić je učestvovao u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu putem ubijanja muškaraca i dečaka i prisilnim odvođenjem žena, dece i određenog dela populacije starijih i Srebrenice.
Zašto se na privođenje pravdi Ratka Mladića čekalo skoro 16 godina?
To je naprosto nemoguće i uvredljivo je za zdrav razum kad gospodin Tadić proglašava glupošću tvrdnje da je taj posao mogao da bude završen mnogo ranije.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske je poučena odluka o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH.
Potrebno je promijeniti zaključak sa prošle sjednice koji je kazao da se raspisuje referendum sa formulacijom koja je dio dogovora Dodi Kešton i koja kaže za sad nije neophodno organizovanje javnog izjašnjavanja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konsultacija odobrilo 3 kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH.
Sa 8 mjeseci zakašnjenja pokušavaju da prave kuću naopak. Prvo je trebalo dogovoriti vladajuću koaliciju, pa tek onda govoriti o imenima.
Prije svega najavljenog, da čujemo vijesti za subotu 4. juna, koje je pripremila Leila Savić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je danas da će tražiti dozvolu od tribunala u Hagu da sasluša haškog optuženika za ratne zločine i genocid Ratka Mladića o zločinima koji su navodno snage armije BiH pod kontrolom Nasera Orića počinile nad srpskim civilima i zarobljenicima u istočnoj Bosni. Događaji koje tužilaštvo za ratne zločine Srbije istražuje nisu obuhvaćeni optužnicom koju je tribunal u Hagu podigao ranije protiv Nasera Orića, ističe se u saopštenju, a radi se, kako se navodi, o lokacijama od Zvornika do Skelana i okolini Srebrenice. Haški tribunal je 2008. godine pravosnažno oslobodio krivice komandanta armije BiH u Srebrenici Nasera Orića optužbe za zločine nad Srbima u tom gradu 92. i 93. godine. Prije početka utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rumunije sinoć je na stadionu Bukureštu atmosfera bila na rubu incidenta, a nakon što se na jednoj od tribina pojavio transparent s porukom Sloboda Mladiću. Utakmica je tako počela tek nakon što je transparent na zahtjevi iz BH tima uklonjen sa tribina. Početkom drugog poluvremena navijači BH reprezentacije isprovocirani novim ispadima navijača Rumunije počupali su nekoliko stolica i bacili ih na teren, pa je utakmica nakratko bila zaustavljena. Utakmica Rumunija-BH završena je rezultatom 3-0. Federalna uprava policije podnijela je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu izvještaj protiv 12 osoba zbog osnova sumnje da su počinili više krivičnih djela, odnosno da su se bavile malverzacijama u javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH i na taj način oštetile ovu firmu za više milijonske iznose, saopšteno je danas iz Federalne uprave policije. Uz ostalo, navodi se kako je jednoj firmi iz Sarajeva na štetu Željeznica Federacije BiH pribavljena protivpravna imovinska korist od oko 4,5 miliona maraka, te da je također jednoj firmi iz Sarajeva protivpravno omogućeno dobijanje kredita od 8 miliona maraka, a za taj iznos opterećena zalogom imovina Željeznica Federacije BiH. Papa Benedikt XVI. Doputovao je danas u svoj prvi pastoralni pohod Hrvatskoj, a u povodu Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih porodica. Iz Zagreba detaljnije Enis Zević.
Papu je dočekao cijeli državni vrh, a dobrodošlicu mu je u govoru poželio predsjednik Ivo Josipović, inače deklarirani agnostik.
Hrvatska nije otok. Hrvatska živi u svijetu, Hrvatska živi sa svojim susjedima. Makar nisam vjernik, u dubini svojih uvjerenja dijelim s vjernicima iste vrijednost. Stoga sam i u temelje svoje unutarnje politike postavio pravdu i pravednost, a u temelje svoje međunarodne politike oprost i pomirenje među narodima.
Papa je svoj odgovor započeo i završio na hrvatskom, što nije bilo predviđeno protokolom i što se razumije kao veliko uvažavanje zemlje domaćina. Hrvatski narod od početaka pripada Evropi i na specifičan način dao je doprinos u duhovnim i moralnim vrijednostima, nastavio je na talijanskom papa. Papu je potom u svojoj rezidenciji primio predsjednik Ivo Josipović. Oni su razgovarali u 4 oka, a kako se saznaje, teme su bile skoro hrvatsko pristupanje Europskoj uniji i stanje na jugoistoku Europe, posebice u Bosni i Hercegovini.
Prilikom eksplozije u skladištu municije u Ruskoj Republici Udmutri 61 osoba je povrijeđena danas, a jedan stambeni objekt i 106 obližnjih zgrada su uništeni, saopštile su lokalne vlasti. Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh, koji je u jučerašnjem napadu lakše ranjen, poručuje putem državne televizije da se dobro osjeća. Među ranjenima u napadu je jemenski premijer Ali Mohamed Mujavar, dok je zamjenik premijera general Rashad al-Alimi u kritičnom stanju, navodi AFP. Vladajuća stranka Opći narodni kongres okrivila je za napad članove moćnog plemenskog saveza Haši, dodanog šejku Sadeku al-Ahmaru, koji podržava demonstrante i želi svrgnuti Saleha s vlasti. NATO je rano jutro saopštio da je prvi put koristio borbene helikoptere u Libiji, gdje su gađali vojna vozila i opremu vojske libijskog lidera Muamera Gaddafija. U toku operacije NATO je koristio francuske i britanske helikoptere. Japanske vlasti zamrznule su gotovo 4,5 milijarde dolara imovine libijskog lidera Muamera Gaddafija i njegovog okruženja u skladu sa rezolucijom UN-a o sankcijama u Libiji, prenijeli su danas japanski mediji. Ovogodišnje 30. pozorišne igre Bosne i Hercegovine bit će otvorene večeras u Jajcu predstavom Narodnog pozorišta Tuzla gospođa ministarka Branislava Nušića u adaptaciji režiji Sulejmana Kupusovića. Na najvećoj smotri bosansko-hercegovačkih profesionalnih pozorišta do 12. juna će biti izvedeno 7 predstava. I sutra se trebate obući za sve vremenske prilike, jer će ujutro biti promjenjivo oblačno, zatim sunčano i sparno, a popodne kiša, lokalni pljuskovi, jak vjetar, a moguće i grad. Ujutro će, kažu meteorolozi, biti od 12 do 18, a tokom dana od 21 do 31 stepen Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U poslijepodnevnim satima, bio je to protekli utorak, najtraženiji haški bjegunac Ratko Mladić prebačen je iz Beograda u Haag. Predstavnici brojnih svjetskih medija, koji su pokazali ogroman interes za historijski snimak skoro 16 godina očekivanog događaja, ostali su uskraćeni. Mladić je neopaženo smješten u ćeliju, a u srijedu 1. juna glavni haški tužilac Serge Bramec potvrdio je da se Mladić nalazi u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Bramec je tada najavio i novu optužnicu, zabilježio Goran Jungwirth.
Bramec je istaknuo kako je Mladić 16 godina bježao od pravde, a da sada mora odgovarati za ozbiljne zločine za koje je optužen.
Ratko Mladić transfer is significant of many levels.
Ovaj transfer je najznačajniji i 16 godina je dugo vrijeme za čekanje na pravdu, uz znanje da netko odgovoran za zločine hoda slobodan. Izjavio je Bramec, spomenuvši žrtve kojima je bilo teško, te obećavši da će Mladićevo suđenje biti više od statistike. Njegovi zločini su slomili zajednicu i razderali Bosnu. Njegovo uhićenje pokazuje da nitko ne može računati da neće biti kažnjen, izjavio je Bramec.
Today
danas smo podnijeli izmijenjenu optužnicu protiv Ratka Mladića. Uradili smo to da bismo obezbedili da optužnica protiv Ratka Mladića odražava najnovije izmjene u sudskoj praksi tribunala. U izmijenjenoj optužnici se isto tako daje više informacija za neke od optužbi.
Budući da je održao novinsku konferenciju neposredno prije odlaska u New York, gdje će Vijeću sigurnosti UN-a podnesti izvješće o suradnji Srbije, sigurno će i ono zbog privođenja Mladića biti povoljnije. Tražimo od srbijanskih vlasti da nastave s poboljšanjima koje su dovele do uhićenja Mladića i želimo da se uhiti i Hadžić bez odlaganja, rekao je Bramec zahvaljujući srbijanskom predsjedniku Tadiću, članovima Vijeća sigurnosti i timu koji je uhitio Mladića. Također, glavni tužitelj je dodatno pojasnio kako su skratili proceduru koristeći više pisanih dokaza nego prije, kako bi se suđenje obavilo u razumnom roku.
U petak 3. juna Ratko Mladić se našao pred sudijama Haškog tribunala. Mladić je odbio da se izjasni o krivici iz 11 tačaka nove optužnice. Povodom iskaza da je nije pročitao, njegov advokat po službenoj dužnosti Aleksandar Aleksić potvrdio je da jeste, te da je stekao dojam da je Mladić shvatio, a optužnica ga tereti za genocid u 8 opština, te posebnu tačku genocida koji se odnosi na Srebrenicu, kao i progon, istrebljenje i ubistva, deportacije, nehumana djela, terorisanje i protivzakonite napade, kao i zadržanje 200 pripadnika snaga Ujedinjenih nacija kao taoca. Novo ročište o izjašnjavanju zakazano je za 4. juli. Dženana Halimović.
Iako je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić kategorično odbio da mu se u jednoj riječi ili rečenici pročita optužnica, predsjedavajući sudija Haškog tribunala Alfonsori ipak je iznio rezime optužnice. Po njoj se tereti za genocid u dvije zasebne tačke. Prvi počinjen 1992. godine u 8 opština istočne i sjeverozapadne Bosne, uključujući i opštinu Prijedor, te drugi na području Srebrenice. Osim toga, tužilaštvo Mladića tereti za učešće u tri odvojene, jednom sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu. Ključni članovi sveobuhvatnog zločinačkog poduhvata bili su Mladić i Radovan Karadžić, a trajao je od oktobra 1991. pa do 30. novembra 1995. godine. Sudija Ori.
Svrha ovog udruženog zločinačkog poduhvata je bila trajno uklanjanje bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije u Bosni i Hercegovini na koje Srbi polažu pravo i to činjenjem zločina za koje se tereti u optužnici. Ratko Mladić je učestvovao u sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu uključujući vršenje genocida, progona, istrebljenja, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja. On je navodno delovao u dogovoru sa drugim članovima ovog udruženog zločinačkog poduhvata koji je uključivao Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika, Slobodana Miloševića, Biljanu Plavšić, Nikolu Koljevića, Miću Stanišića, Momčila Mandića, Jovicu Stanišića, Franka Simatovića, Željka Ražnatovića, zvanog Arkan, i Vojislava Šešelja. Prema optužnici, Ratko Mladić je u značajnoj meri doprinao sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu, uključujući rukovođenje i komandovanje vojske bosanskih Srba, kao i nepreduzimanjem adekvatnih mera da se zaštite ratni zarobljenici i zatočenici koji su bili bosanski muslimani i bosanski Hrvati.
Svrha prvog odvojenog zločinačkog poduhvata u kome je učestvovao sa Karadžićem bila je širenje terora među civilima u Sarajevu od aprila 1992. do novembra 1995. godine.
Udruženi zločinački poduhvat je obuhvatao vršenje krivičnog dela terorisanja, nezakonitog napada na civile i ubistva. U ovom zločinačkom poduhvatu Mladić je delovao u dogovoru sa, između ostalih, Stanislavom Galićem i Dragomirom Miloševićem.
Eliminisanje bosanskih muslimana iz Srebrenice bila je svrha drugog udruženog zločinačkog poduhvata.
Ratko Mladić je učestvovao u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu putem ubijanja muškaraca i dečaka i prisilnim odvođenjem žena, dece i određenog dela populacije starijih iz Srebrenice. Ovaj cilj se sveo ili je obuhvatao krivična dela genocida, progona, istrebljenja, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja. Učesnici ovog udruženog zločinačkog poduhvata su obuhvatali i pripadnike srpskog MUP-a i to jedinice srpskog MUP-a pod nazivom Škorpioni.
Treći odvojeni udruženi zločinački poduhvat odnosi se na uzimanje oko 200 talaca pripadnika snaga Ujedinjenih nacija.
Tokom maja i juna 1995. godine Ratko Mladić je učestvovao u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu da bi prisilio NATO da ne sprovodi vazdušne napade protiv vojnih ciljeva bosanskih Srba.
Iako je tvrdio kako nije pročitao optužnicu, Mladićev advokat po službenoj dužnosti Aleksandar Aleksić je to demantovao uz napomenu da vjeruje kako ju je Mladić razumio. Iako se nije izjasnio o krivici, Mladić je na optužbe odgovorio da su monstruozne, te da mu treba više od mjesec dana koliko je sud odredio do narednog pojavljivanja, da ih pročitate se izjasni o njima.
Gospodine Ori, ako želite da dođe taj proces, dokle dođe, ja ne znam koliko će trajati, zna onaj gore. Ja želim da živim i da doživim slobodu, jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
Pored odgovornosti putem učestvovanja, Mladić se tereti da je individualno odgovoran za planiranje, podstrekivanje i podržavanje krivičnih djela iz optužnice, te je kao najviši starješina vojske bosanskih Srba znao ili imao razloga da zna koja su djela činili njegovi vojnici, ali nije to spriječio.
A sa Mladićevim hapšenjem ponovo se otvorila polemika o tome gdje se skrivao i koga je čuvao proteklih 16 godina. Istražili Ljudmila Cvetković i Zoran Glavonjić.
Iz Haškog tribunala su više puta ukazivali na to da su njihove informacije o kretanju Mladića iz Srbije potvrđivane sa zakašnjenjem od godinu dve. Mnogi eksperti, poput nekadašnjeg pukovnika Vojske Jugoslavije, danas vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića, veruju da se Mladić više prepustio hapšenju nego što je otkriven.
Nije moguće da Bezbednosna informativna agencija i VBA nisu znali gdje se on nalazi. To je naprosto nemoguće i uvredljivo je za zdrav razum kad gospodin Tadić proglašava glupošću tvrdnje da je taj posao mogao da bude završen mnogo ranije. Dakle, on jeste mogao da bude završen mnogo ranije i nije završen samo zbog toga što država i civilna vlast ne kontroliše negdje u potpunosti, a negdje ne kontroliše ni malo delove službe. Nije u jednom trenutku nije prestala komunikacija između njega, nekih njegovih jataka, onih mlađih, ne mislim onog njegovog rođaka kod koga je uhvaćen. Oni su imali mogućnosti da komuniciraju sa ljudima koji su bili u stanju da daju informaciju o tome šta se Ratku Mladiću sprema i on se, dok je imao više energije, on se uglavnom sklanjao.
Od Vidovdana 2001. kada je Haškom tribunalu predat Slobodan Milošević, Mladić živi u okviru vojnog kompleksa u Topčideru. Ubrzo prelazi u vojni objekat Stragari kod Valjeva da bi 15. februara 2002. u pratnji vojske bio prebačen u još sigurniji objekat Cer ili Krčmar, u kome ostaje do juna 2002. Božo Prelević, koji je nakon petooktobarskih promjena bio koministar policije, tvrdi da je skrivanje Ratka Mladića u vojnim objektima bilo apsolutno suprotno od tadašnje državne politike.
Znači, postavlja se pitanje čija odluka to bila i koga u stvari to vojska slušala da to radi. Mislim da demontiranje tog aparata počinje u stvari jednom ozbiljnom istragom koja je jedino što ne verujem da će se desiti. Ne sad zato što ne postoji volja od sadašnje vlasti, nego zato što postoje užasne destrukcije.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je nedavno da je malo nedostajalo da Mladić u proleće 2006. bude uhapšen, da je šef BIA Rade Bulatović nudio pregovore, ali umjesto da prati jatak i tako dođe do Mladića, BIA uhapsila Stanka Ristića i praktično izgubila trag. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, tužilaštvo je saslušavalo Acu Tomića, bivšeg načelnika Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije i bliskog saradnika nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Iz transkripata Wikileaksa se prema pisanju Jutarnjeg lista vidi da su kontakti Mladićevih saradnika išli prema državnom vrhu u Rusiji. Zato smo upitali ruskog ambasadora u Beogradu, Aleksandra Konuzina.
Postoje medijske spekulacije da se haški optuženik Goran Hadžić možda krije u Rusiji. Šta kažete na to?
Zaista ne znam ništa o tome.
Transkripti Wikileaksa pokazuju prema pisanju pomenutog lista i da je Srbija tek od 2009. pokazala iskrenu nameru da uhvati begunce i da je preduzela sve potrebne korake, ali da je on čudom baš tada nestao. Da li će se ikada saznati kako je moguće da se Ratko Mladić skrivao sve do sada? Advokat Božo Prelević.
Ja vidim svaki put da se oni zaklinju da će to utvrditi, ali onda vidimo samo neke mrvice, neko grebanje po površini. Ne vidimo suštinski ko je činio taj tuđeni aparat moći.
Događaji sedmice. U sjedni Mladićevog prebacivanja u Hag ostale protekle sedmice odluka Narodne skupštine Republike Srpske o odustajanju od referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupštinska rasprava trajala je dva dana, iako se ishod znao na samom početku. Slušamo Erdoana Katanu.
Pored povlačenja odluke o raspisivanju republičkog referenduma o nametnutim zakonima visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno o Državnom sudu i tužilaštvu koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 13. aprila, poslanici su usvojili i nekoliko zaključaka. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Dojičić istakao je da je jedan od njih i da entitetski parlament pozdravlja dogovor predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton od 13. maja.
Drugo, potrebno je promijeniti zaključak sa prošle sjednice koji je kazao da se raspisuje referendum sa formulacijom koja je dio dogovora Dodik-Ashton i koja kaže za sad nije neophodno organizovanje javnog izjašnjavanja. Još jedan dodatan stav Pošto neki od zaključaka ovdje mijenjamo, kao ovaj zaključak o tome da ide referendum, odnosno kažemo da ne treba za sada, pošto neki imaju dodatno šire tumačenje, pogotovo ove preporuke o strukturi pravosuđa, trebamo konstatovati da ovi današnji zaključci postaju cjelina sa onim ranijim i da zajedno predstavljaju jedan konzistentan stav parlamenta Republike Srpske.
Dodik i Ještan postigli su dogovor da se nakon povlačenja referenduma otvori strukturalni dijalog o funkcionisanju pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u kome će učestvovati i Evropska unija. Predsjednik Demokratske partije i poslanik u Narodnoj skupštini Dragan Čavić ocijenio je da je skupštinska većina zaključcima za koje je rekao da su objašnjavanje prethodnih zaključaka dali alibi za promašenu politiku.
Cijeli postupak od ideje o referendumu do ovog nesretnog zaključenja te propale ideje je zbir avanturističkih improvizacija koje je završila na isti način kako su i počele. U svakom slučaju, Republika Srpska iz ovoga niti izišla kao pobjednik, ni kao poražena.
Entitetski parlament je usvojio i dva seta preporuka koje bi trebale biti orijentir onima koji započinju strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska, prema riječima Radojičića, u preporukama koje imaju kratkoročni cilj, traži da se hitno mora promijeniti stanje u procesuiranju ratnih zločina.
Trebalo bi također zahtijevati hitan prekid prakse procesuiranja po retroaktivnoj primjeni zakona krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, uključujući i reviziju, redefinisanje drugostepenog postupka i prekid situacije preuzimanja predmeta sa nižih nivoa bez ikakvih kriterija.
Usvojene su i preporuke koje imaju dugoročan cilj kada je u pitanju reforma pravosuđa u BiH, pojasnio je Radojičić.
Polazi od toga da stanje u pravosuđu je neodrživo i zahtjeva sistemsku reformu, da mora uključiti i Ustavni sud, i sud i tužilaštvo, i Visoki sudski i tužilački savjet, da mora polaziti od ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine koji ima dva entiteta i ustavno dodijeljene nadležnosti entitetima.
Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukuta Govedarica uz ocjenu da je u ovoj diplomatskoj borbi Republika Srpska poražena istakao je da ova stranka nije podržala ni zaključke ni preporuke.
Bili smo uzdržani od takvog predloga iz prostog razloga što smatramo da za jednu ozbiljnu vrstu dijaloga koji treba da otpočne 6. ovoga mjeseca ne treba da klubovi donose takve preporuke, već te preporuke moraju biti sadržane sa najviših nivoa instanciji i ako je potrebno da se uključe i ostale političke partije kako bi Republika Srpska učestvovala u tom dijalogu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 13. aprila odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj na kojem su se građani trebali izjasniti da li podržavaju nametnute zakone visokog predstavnika u BiH, posebno o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Da li će sa odlukama Narodne skupštine biti zadovoljna i Evropska unija, jer prijetnja referendumom nije u potpunosti otklonjena, nije jasno ni Draganu Čaviću ni Vukuti Govedarici.
To je pitanje za gospođu Eštovan, gospodina Dodika. Ja nisam učestvovao u sporazumu, nisam davao kvalifikacije. Kad se kaže neće za sada, to može biti nikada. A može biti za mjesec dana. A može biti za 5 godina. Na nama je valjda, bit ćemo toliko živi da vidimo i da u budućem vremenu protumačimo šta to znači za sada. Upravo onako kao što kaže Savez nezavisnih socijaldemokrata, da referendum za sada nije neophodan, mi izvodimo zaključak da od strane Milorada Dodika je referendum poražen. I kažemo za sada. Mi se nadamo da je poražen samo za sada.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je jučer nakon dvodnevnih konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka 3 kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Da se time bliži skori kraj 8-mjesečnoj blamaži oko formiranja vlasti na državnom nivou, malo ko je uvjeren. Pak, eto, nešto se radi. Kako se to voli kazati? Da čujemo Tinu Jelin.
Nakon dvodnevnih konsultacija sa 12 političkih partija, predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je 3 kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. To su Slavo Kukić kao nestranačka osoba koju su predložile stranke platforme na čelu sa SDP-om, Borjana Krišto ispred 2 HDZ-a te Mladen Ivanković Ljanović koji je pismeno istakao kandidaturu ime Narodne stranke Radom za boljitak, što je predsjedništvo također uvažilo. Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo računa da ima tri kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara, sve tri iz reda hrvatskog naroda, dva iz političke partije, jednog nestranačkog kandidata koga podržavaju političke partije koje su potpisale platformu.
Sve političke partije, kazuje Radmanović, bile su složne u ocjeni kako princip rotacije mora biti ispoštovan, te da na čelu vijeća ministara treba biti Hrvat.
Zalagali se za dogovor jasan koji bi trebalo i potpisati eventualno ako će se u buduće ići u rotaciju.
8 mjeseci nakon izbora Bosna i Hercegovina još uvijek nema uspostavljeno državno vijeće ministara. Tko treba predstavljati Hrvate u vlasti, pitanje oko kojeg nema dogovora. Dva HDZ-a koji tvrde da je za njih na posljednjim izborima glasalo 90% Hrvata, traži da sve pozicije u vijeću ministara zajedno sa mandatarom pripadnu njima, dok SDP Bosne i Hercegovine, koji je u koaliciji sa HSP-om, Strankom demokratske akcije i Narodnom strankom Radom za boljitak, traži određene hrvatske pozicije za tu političku grupaciju. Dragan Čović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo je tražilo da iznesem jednu koncepciju kako mislim da se može napraviti brzo i učinkovita vlast na razini Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina normalno funkcionira, pa sam ja dao jedan opširniji uvod. Znači, gospođa Borjana Krišto je prijedlog Hrvatske demokratske zajednice, odnosno Hrvatskog bloka za predsjednika vijeća ministara.
O broju pozicije u vijeću ministara neće biti pregovora, kazao je Čović, upozorivši da će budućnost Bosne i Hercegovine biti dovedena u pitanje ukoliko bi se dva HDZ-a pokušala zaobići u državnoj vlasti. Naglasio je kako će se nakon uspostave vijeća ministara ući u rekonstrukciju vlade federacije iz koje su izbačena dva HDZ-a. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija ove navode najoštrije odbacio.
Svaki pregovor i razgovor koji uslovljava federalnu vladu sa ovim je za nas apsolutno neprihvatljiv. Dakle, ponavljam, nema nikakvih ni rekonstrukcija, ni novih federalnih vlada, dok ova federalna vlada radi dobro posao i dok ima uživao povjerenje i parlamentarne većine i naroda.
5 mandata u vijeću ministara za stranke platforme i 5 za stranke iz Republike Srpske, uključujući 2 HDZ-a, prijedlog su stranaka okupljivih oko platforme i rješenje koje odgovara izbornim rezultatima, kazao je nakon razgovora sa članovima predsjedništva Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije. Tihić nema ništa protiv kandidata HDZ-a na poziciji predsjedavajućeg vijeća ministara, ali dodaje kako bi to za HDZ značilo ministarsko mjesto manje.
To odgovara izbornom rezultatu, stranke platforme imaju 18 poslanika, a ova grupacija ima 17 poslanika. Na taj način bi jedni drugi, da tako kažem, natjerali da se dogovaramo, a ne da se preglasamo kao što je bilo 4 godine u prethodnom sastavu vijeća ministara.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine obavilo je konsultacije sa vladajućim strankama iz reda srpskog naroda te strankama opozicije. Stav SNSD-a nije se bitnije promijenio. Pozicija mandatara treba pripasti kandidatu HDZ-a. O pozicijama unutar vijeća prerano je govoriti, ali će uz ostalo insistirati na mjestu ministra vanjskih poslova. U PDP-u naglašavaju kako je važno da na čelu vijeća bude Hrvat i da je potpuno svejedno iz koje stranke on dolazi. Zoran Đerić, PDP.
Mjesto predsjedavajućeg savjeta ministara bi trebalo pripasti nekome od predstavnika hrvatskog naroda. Ko će to da bude? Mi iz PDP-a hrvatske predstavnike ne dijelimo po političkim partijama.
Svog kandidata u Savezu za bolju budućnost nisu predložili. Za predsjednika Fahrudina Radončića cijela stvar je od početka krivo postavljena.
Sa 8 mjeseci zakašnjenja pokušavaju da prave kuću naopak. Prvo je trebalo dogovoriti vladajuću koaliciju, pa tek onda govoriti o imenima. Ovo je, nažalost, novo zavaravanje građana da se nešto na uspostavi vlasti rade i to vjerojatno neće biti uspješno.
U narednih 7 dana 3 kandidata za mandatara vijeća ministara bit će provjerena od strane SIPE i Centralne izborne komisije. Na sjednici predsjedništva koja je zakazana za 14. juni, tajnim glasanjem odlučit će se o predsjedavajućim vijeća ministara koji će nakon toga biti predložen parlamentu na potvrdu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pozvao je danas sve političke partije da naredne sedmice pokušaju postići dogovor oko parlamentarne većine. U protivnom, kako je kazao, Bosna i Hercegovina bi mogla ući u procese kojima se ne nadzire kraj.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hanišić i Milado Bradović.